dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Činjenica je da ljudi žive u selima, ali priče koje slijede poučavaju nas i da sela žive u ljudima. Pričama o dva čovjeka koji su svaki za sebe i ne znajući jedan za drugoga životni optimizam i radni elan crpjeli korijenima duboko zapletanim u njihovim selima, Životok slušaoce danas virtuelno vodi u selo Bravski Vaganac kod Bosanskog Petrovca i realno u selo Gusak kod Prnjavora. Kao dječarac Nikola Kovačević je iz svog sela put škola, većih mjesta i gradova odlazio teška srca i suznih očiju, a u selo se vraćao razdragan. Kako prije pola vijeka, tako i danas. Završio je Nikola velike škole, obavljao visoke dužnosti, stigao i do zaslužene penzije, ali mislima nikada nije otišao iz rodnog sela Bravski Vaganac kod Bosanskog Petrovca. Kad su se okolnosti bitno izmijenile, odlučio je dio sela prenijeti u Banja Luku. E, u tom dijelu sela, na neki način virtuelnom Bravskom Vagancu, nastala je priča o stvarnom Bravskom Vagancu, a sadržaj koji slijedi opravdaće naslov priči Kad neće Vaganac Nikoli, hoće Nikola Vagancu.
Banja Luka, ne baš da je centar, naselje Lazarevo, dolazimo pred jednu kuću ofarbana bandera. Kome je palo na pamet da farba bandere?
Evo recimo meni, palo mi je na pamet da ofarbam banderu da se razlikujemo drugi. Ja sam Nikola Kovačević, sin Miće i majke Jovanke, rođen u selu Bravski Vaganac kod Bosanskog Petrovca.
Kad sam vas pitao kako vas naći, kažete orijentacija je ofarbana bandera, a onda kad smo prošli ofarbanu banderu, prvo što sam uočio natpis Etno selo Bravski Vaganac. Ima se šta vidjeti, ima se o čemu popričati, ali evo za početak kako ste došli na ideju da ovo uradite? Ili šta vas je povuklo, šta vas je motivisalo da ovo radite?
Ja sam rođen u selu Bravski Vaganac, tamo sam završio osnovnu školu. Poslije sam završio osmogodišnju školu u selu Bukovača, gimnaziju u Petrovcu, a fakultet u Beogradu. Ali eto, od malih nogu sam bio vezan prije svega za roditelje. I jednostavno, to je nešto bilo ovako vrlo izraženo. Kad sam završio 4 razreda osnovne škole i trebao da se upišem u osmogodišnju školu, moj osnovni problem meni i mojim roditeljima je bio kako mene odvojiti od roditelja da jednostavno završim osmogodišnju školu. Ja u to vrijeme nisam shvatao šta znači školovanje, jednostavno meni su roditelji bili sve i jednostavno ja sam žrtvovao i školu samo da bi živio sa njima. I stanovao sam u selu Bare. To je jedno selo koje se nalazi od Petrovca 3 kilometra, a osmogodišnja škola je bila u Bukovači. Dakle, ja sam putovao iz Bara u Bukovaču 3 kilometra. Ali nije bilo problem putovati iz Bara do Bukovača, ići u školu, nego je bio problem što sam ja odvojen od roditelja. I svake subote kad sam dolazio kući kod roditelja, ja sam čvrsto odlučivao da se ne vraćam. I moj problem je bio lično, a i moji roditelja, što sam se ja nisam mogao odvojiti, posebno kad je u pitanju majka. Jednostavno, ja sam toliko se drao i plakao da mojim roditeljima je to bio velik problem, ali oni su shvatili da bez škole ja jednostavno ne mogu egzistirati u tom selu i da moraju se žrtvovati i oni i ja da ja tu školu završim. I to je tako trajalo sve dok nisam završio osmogodišnju školu. A poslije osmogodišnje škole upisao sam gimnaziju u Bosanskom Petrovcu i tad je već bilo malčice drugačije. Ja sam tad jedno vrijeme stanovao u Petrovcu, ali opet da bio vezan za roditelja, meni je otac kupio biciklo, tako da sam ja biciklom putovao iz sela Bratski Vaganac u Petrovac, a to je udaljeno oko 17 km. Dakle, tad je bio makadamski put do jedno 12 km, a od tog puta koji se odvaja za Bratski Vaganac još je 3 km do mog sela, tu sam ponekad i vrlo često ostavio biciklo u polju da bi došao u kući i onda poslije opet se pješke vraćao, uzmo to biciklo i išao u Petrovac u gimnaziju.
Dakle, vi ste se dobro ukorijenili u vašem selu i onda izgleda da se nije moglo drugačije nego dio sela prenijeti ovdje u Banja Luku.
Da, istina je to. Ja zapravo kad sam završio fakultet, zaposlio sam se u Petrovcu, bio sam na tim funkcijama, bio sam i predsjednik suda i bio sam sekretar opštine i tako dalje, ali je moj osnovni cilj bio da budem u Petrovcu, da bio što bliže selu. I često sam, kad sam sa svojom suprugom razgovarao i moja velika želja da idem u selo gdje su mi bili roditelji, ja sam to pravdao s činjenicom da su mi gore roditelji i često sam govorio, dok su oni živi, ja idem na selo. I ona je često govorila da sam ja zavičajac, da sam toliko vezan za selo. Ja kažem, to je tako dok su roditelji živi. Ja sam zapravo tako i mislio. Međutim, evo, otac mi je umro 92. majka 96. ovdje u Banja Luci, ja sam prenio njene kosti u selo Bratski Vaganac, ali se kod mene i dalje javila želja da ja ne mogu napustiti selo koje se zove Bratski Vaganac. Poslije rata selo je bilo pustošeno, napušteno, zauzeo je tu korov i šta ja znam, jednostavno niste mogli prepoznati gdje ste živjeli. U meni se javila jedna velika želja da ja nešto uradim, da se vratim u selo. Ja sam zapravo učinio ogromne napore, uključujući tu i moju suprugu i sestre i zetove koji su mi pomogli da to na neki način dovedem u stanje da ja mogu tamo da se vratim. Evo, ja sam tamo vratio i ja tamo sad kad god imam slobodno vrijeme idem zajedno sa suprugom i tamo provodim slobodne dane.
Poenta ove priče je da ste dio Bratskog Vaganca ili dio njegove istorije, njegove prošlosti prenijeli ovdje u dvorište vaše kuće u Banja Luci.
Jeste, ja ne mogu biti svaki dan na Vagancu, zato sam htio da dio toga ambijenta prenesem i ovdje u Banja Luku. I evo, zapravo sam tu učinio nekakve korake i dosta tih eksponata koji su prije svega vezani za moje roditelje, a i za moje selo. Prenio sam ovdje i meni to čini zapravo jedno veliko zadovoljstvo. Ja svako jutro kad ustanem, ja jednostavno, pošto rano ustajem, između pola pet i pet, jedan sat vremena provedem u tom ambijentu koje se zove etno selo Bratski Vaganac. Ja to svaki dan posmatram, u tome uživam i ja sam jednostavno i duhom i nisam fizički gore, ali sam duhom u selu Bratski Vaganac. Ja to jednostavno ne mogu objasniti, ja se ne mogu toga osloboditi, mene mnogo veže za to selo.
Vas mnogo veže za to selo i evo sad kad razgovaram sa Nikolom Kovačevićem, da vas pitam, šta ste vi u prvom redu? Jeste li vi seljače iz Bravskog Vaganca? Jeste li vi tišljer, stolar koji sve ovo radi ili ste ipak poznati pravnik koji radi u Ministarstvu pravde Republike Srpske?
Pa da vam kažem, ja sam sve samo majstor nisam. Ali jednostavno, moja velika želja, eto sad neki smatraju da sam ja majstor. Ja zapravo nisam to. Ali, dakle, jedna velika želja da ne zaboravim to selo Bratski Vaganac, koje zapravo sad je mrtvo. U tom selu sad preko zime nema niko. Jednostavno ima nas nekolicina koji ljeti gore dolazimo i mi želimo da to selo oživimo. U selu sad imamo mi i struju, imamo, asfaltirali smo kilometar i pol tog puta. Jednostavno, ja petkom kad dolazim iz posla, onog momenta kad sjedam u auto, ja takvu snagu dobijem, tako se odmaram da jednostavno sve ono što sam radio od ponedjeljka do petka, mada su ti poslovi dosta složeni i teški, ja zaboravljam. Ja dakle idem na jedan vrlo, vrlo aktivan odmor i ja se potpuno svjež vraćam. I moram ja reći da mi tu žena, moja supruga, strahovito pomaže. Ona je shvatila da se ja vraćam, da idem gore, da se odmorim, da se vraćam odmoran i jednostavno više nema problema oko mog odlaska u to selo. Jasno,
dobro, nema problema oko odlaska, ali čujemo ovo deda, pa da vidimo šta se ovdje dešava, to da pogledamo, da vidimo ko to zove djedo. O, dođi, aj, ne može u pidžama, ajde vidimo, deda dođe njemu, pozdravi deda svoje unuče.
Da dođe.
Kako se ti zoveš?
Ono.
Anja, ajde, skini ruku,
kako se zove mama? Kako se zove mama?
Aj, zove dedu.
Pa ne zna ona zvati dedu, ona ne zna zvati dedu. Aj, idemo mi, čiko, kad ona ne zna zvati dedu. Znaš ti zvati dedu? Kako je tom dedi ime?
Da ja pravim ručak.
Pa hajde pravi ručak.
A kako se zove tvoj deda?
Dobro, ona je malo ljuta, mi idemo dalje. Opa.
Dakle, posvetio sam dosta svom selu i tu nema problema oko toga i unucima.
To je odlično bilo.
Dakle, imam ja troje unučadi, od sina imam unuku i unuka, a od ćerke imam unuku. Jednostavno, koliko sam god posvetio, dakle, tog svog života selu u kojem sam rođen, tako sam posvetio unučadima. Evo, kao što vidite ovdje u ovim eksponatima koji se nalaze sa sela, tu su u centralnom mjestu i moja unučadi. Ja sam, dakle, to okitio sa slikama mojih unučadi. Evo, to recimo ponekad kad neko dođe, kaže da su ovakvi prostori sa slikama nekih žena, šta ja znam, polugolije, a u mene su dakle to porodične slike sa centrom i pažnjom na unučad.
Kad se unučad u pitanju, hoće li to biti ono gdje ja stadoh, ti produžit će li unučad, pretpostavljate li nastaviti ovu vašu ljubav, čuvanje, uspomena na Bravski Vaganac?
Pa ne znam, ja bih volio, zapravo to bi bila velika želja i ja ovo, upravo što radim ja i ovi moji prijatelji koji su vezani za Bratski Vaganac, mi želimo da održimo u životu Bratski Vaganac da bi naša pokoljenja na neki način nastavili tamo gdje smo mi stali. U selu sad niko ne živi. Ima jedan vrlo važan podatak da je u tom selu dijete koje je rođeno prije 40 godina, zadnja beba i taj dečko koji ima 40 godina živio je u tom selu unazad godinu i pol dana kad mu je majka umrla i sad pošto njemu majka umrla, dakle i on je napustio selo, otišao, živi sad u Bosanskom Petrovcu, tako da sad u selu baš nema nikog, u tome centralnom dijelu sela niko ne živi i ono je sad, ako mogu tako reći, praktično zakučano do proljeća dok se mi ne vratimo gore.
Ja forsiram priču, a vi forsirate rakiju.
Da, jest, dobro ste rekli. I rakija je vezana za moje selo. Prema tome ja imam u selu 100 stabala šljiva i uglavnom one svake godine rode i tu bude od 2 do 3 hiljade kila šljiva i ja svake godine pečem rakiju. Ono što je najvažnije, imam tu jednu baštu i ja u toj bašti, dakle, svake godine imam i krompir, mrkvu, peršun.
Evo, fotografije bašta, da. Samo takva.
I da vam kažem, to zapravo je bašta, sve ono što donesem sa sela, kad ovdje ove moje komšije vide, jednostavno se dive kako to tako rodi. Jednostavno riječ je o jednoj zemlji koja predstavlja naplavak, ona je vrlo plodna i tu što god zasadite, to rodi. Prema tome, jedan dio moje aktivnosti je upravo oko tog voća i oko te bašte i ja jednostavno ponosim se s tim i onda ja molim da se malo i pohvalim, ja kad to dotjeram sa sela, ja to pokazujem ovdje komšijem, onda oni se dive, to je zapravo nešto što predstavlja ovako izuzetno nekakav moj doprinos da eto, hranim se i prirodnom hranom.
Vi se hranite prirodnom hranom, evo da mi sada u etno selu Bravski Vaganac popijemo rakiju iz stvarnog sela Bravski Vaganac.
Jeste. Živjeli, hvala.
Živjeli sa srećom. A, dobra, dobra. Dobra. Orientacija kad sam dolazio kod vas i kako ste mi objasnili, bila je ofarbana bandera, a odmah iza prvi eksponat u dvorištu zaprežna kola sa dva upregnuta konja. Da. Vi objasnite o čemu se radi.
Da, ovo su konjska kola, tako se zovu, koja su baš iz mog sela. Nisu vlasništvo mog oca, mog komšije koji mi je to dao. Ja sam to sad uredio tako kako sam uredio i tu u kolima ima plug, imaju oreća kolica, imaju grablje, ima krošnja koja je služila za donošenje sjena stoci i ostali eksponati. A onda sam došao na ideju da kupim jednog konja i kad sam ga kupio, onda sam ga ofarbao u boju konja kojeg imao moj otac, a zvao se Lisan. I to je zapravo, koliko sam bio mnogo vezan za roditelje, tako i taj konj je bio nešto što je mi je činilo posebno zadovoljstvo i bio sam baš vezan za to konja i ja sam eto poznao da sam svirao dosta frulu i jašeć na tom konju. Ja sam svaku večer kad idem, vodim ga negdje na ispašu ili na bunar da pije vode, onda sam svirao tu frulu i to je baš stvaralo jednu onu idilu seosku. I dakle, kad sam kupio to konja i jednostavno sam ga ofarbao u boji kakav je bio taj konj koji se zvao Lisan, i onda sam poslije tog došao na ideju da kupim i drugog konja, pošto mi je bilo žao da on bude sam za tim konjskim kolima, tako da sam sad imam dva konja u paru i evo to čini jednu ovako finu, atraktivnu sliku, dosta upadljivu sa ulice kad to gleda ljudi koji prolaze tu.
A registarski broj 36 Petra Pecije, to je u stvari vaša adresa.
Jest 36, ali je vrlo interesantno da sam i u selu, moja kuća je bila broj 36.
Dobra podudarnost.
Pa eto, to je slučaj bio, ali je to tako.
Ovdje ima i nekih panjeva, pa na panjevima nekih neobičnih skulptura. Vi kažete da niste umjetnik, nisam ni ja, ma pokušat ćemo na običnim jezikom da našim slušalcima kažemo o čemu se radi.
Pa dobro, ja sam panjeve koji su ovako malo interesantni, recimo, pošto ja se bavim, imam ja i motornu pilu, ja to nosim na selo, ja sječem drva i tako to, imam prikolicu i vozim to. I kad nađem interesantan panj, ja njega obradim onako kako ja to smatram da ga treba obraditi, evo, i donesem ga ovdje i ja njega izložim, tako da on predstavlja ipak nešto što je vezano za moje selo, ali ipak to nije baš običan panj, jer ja njega oblikujem kako ja to znam i jednostavno on čini nešto što ovako meni čini zadovoljstvo. Vidim oni koji tuda prolaze da to posmatraju, da me često kontaktiraju, pitaju kako si došao na tu ideju, a ja ne znam kako sam došao na ideju. Jednostavno to je nešto što mi se stvori u momentu kad nešto radi. Evo ovdje vidite u jednoj grupi ima recimo 30 ruža i ja sam došao na ideju da dotjeram kamen sa sela, vidite da sam ja to okružio, dakle kamen je sa sela kojeg sam malo i lakirao i to sad čini isto tako nešto što čini ovako nešto vrlo interesantno.
Kad su ovi panjevi u pitanju, pa ovaj kamen iz vašeg sela, na kraju krajeva i svi ovi eksponati, vi me podsjećate na lik iz romana Branka Ćopića, Orlovi rano lete, Nikolica s prikolicom. Vidite Nikola, pa onda Nikolica s prikolicom.
Da, da, evo, pa dobro, ako to čini jednu simboliku, ja imam Golfa dvojku, imam prikolicu, i ja, pošto svakog petka idem u selo, onda mene i policija već poznaje i oni mene često ustave, ne zato što ja napravio prekršaj, nego ustave da me pitaju kako sam imali šta novo da mi ispričaju. Ja jednostavno sa policijom posebno ključ održim te neke kontakte 10 minuta da pričamo jednostavno i oni žele da saznaju šta je to što mene toliko vuče prema tom selu koje se zove Bratski Vaganac. I ja sam u jednom intervju novinama rekao da me policija često ustavi, ali da me nikad ne kažnjava. I to je istina.
Ne, baš nikada. Kaznila vas je, a vi ste se zahvalili njihovom komandiru pismeno.
Jest, jedan je policajac kasnio, kad sam ja platio tu kaznu, bio to je prekršajni nalog, onda sam napisao komandiru stanice policije da me ustavio taj policajac po imenu i prezimenu, da je bio vrlo profesionalno i da, evo, predlažem da ga pozove u svoju kancelariju i da ga pohvali zato što je to neko prihvatio da je on to uradio profesionalno, iako je platio kaznu.
Dakle, ispoštovani su propisi, a inače vi ste čovjek koji je napravio stotine ili hiljade propisa, zakona, pravnih akata.
Radim u Ministarstvu pravde od 98. godine i zapravo sam radio, ne znam na koliko propisa, to malo ko zna, ali eto, često me zovu da sam u neku ruku mali zakonodavac, jer jednostavno i to mi je također jedno zadovoljstvo, jer ja sam u gimnaziji bio, mogu reći, loš đak. Pravo sam u četvrtom razredu gimnazije, ali osjetio sam tada jedan njuh za pravo. Ja sam upisao pravo u Beogradu i možete se zamisliti kad sam otišao iz sela u Beograd, veliki grad, kako je to bilo teško. Naime, prvi problem bio snalazi se u gradu, ja često ovako kažem malo i duhovito, da sam jednom ulicom hodao 2 ili 3 mjeseca i nisam smio nigde skrenuti jer sam se plašio da ću zalutati. A drugi problem je, kad sam upisao fakultet, tada je na pravnom fakultetu bilo možda 1500 do 2000 studenata na prvoj godini pravnog fakulteta. I sad, u kontaktu sa tim studentima, ja vidim da sam ja došao sa sela, jednostavno ne mogu naći temu o kojem ja pričao s tim ljudima. Vidim da oni nešto pričaju, ja tako gledim. I tako sebi postavljam pitanje, Bože, kud si ti došao, gdje si ti zalutao, šta će od tebe biti, možeš ti položiti jedan ispit. To su bile velike probleme. Ali u meni se stvorila jaka želja da ja uložim maksimalan trud, jer su roditelji mene poslali u Beograd da ja završim fakultet. Nije to bilo ni jednostavno, trebalo to i obezbediti materijalne sredstva. I ja sam sebi dao zadatak da ja moram završiti fakultet. Nema dileme, nema alternative. I vjerujte da, zahvaljujući mojoj upornosti i velikom radu, da sam ja na prvoj godini pravnog fakulteta sve ispite dao u junu. I kad sam došao u selo Bratski Vaganac i u Petrovac i kad sam to ispričao mojim kolegama i drugovima da sam dao sve ispite u junu, mnogi to nisu vjerovali. Zapravo nisu vjerovali. Ali sam ja pravni fakultet završio u rekordnom roku.
Taj vaš dolazak u Beograd i nesnalaženje, hodanje mjesecima samo u jednom pravcu, jednom ulicom, ne skrećući u sporedne ulice, opet ona Ćopićevska izgubljenog đaka u Bosanskoj Krupi, zijam u izloge skupe, mala moja iz Bosanske Krupe.
Pa dobro, ima to simbolike, ali na kraju, evo, ja sam već u penziji, ali radim još u Ministarstvu pravde kao savjetnik ministra, ali vam mogu reći da sam stvarno sa onim što sam uspio u struci izuzetno zadovoljan. I ne znam da li bi uopšte završio bilo koji drugi fakultet i da li bi postigao ono što sam u životu postigao da nisam završio pravo. Koliko sam god vezan za selo, toliko sam vezan i za pravo. Ja jednostavno ne znam šta mi je preče.
Vi ne znate šta vam je preče, ali ja znam jedno pitanje. Evo, razgovaramo o vašem selu, o ovoj etnozbirci koju ste prikupili u selu, donijeli ovdje u Banja Luku gdje živite. A sad da vas kao pravnika pitam, čovjeka koji je uradio toliko pravnih propisa i koji je radio sve te poslove pravne struke koje je radio, da li su zakoni zato da bi uredili odnose u društvu ili da bi se kršili?
Zakoni, kad se donose, to je pravilo ponašanja. Prema tome, onaj ko donosi zakona, to su zakonodavni organi, regulišu kako treba da se ponašaju građani i sva ostala pravna i fizička lica. Dakle, zakon ima pravilo ponašanja i ima sankciju za onoga ko se ne ponaša tako. E sad, tu jest problem što mi često kršimo pravilo. I jednostavno država mora tad intervencije da onaj ko se ne pridržava oni pravila kako se regulisani u propisima, da ga slijede sankcija. Ali eto, jednostavno, još mi uvijek nismo na tom nivou da se ta pravila ne krše, mada i zakoni isto nisu, to nisu prirodna pravila. Jer i zakon neko donosi,
pa često on ne odgovara onome ko treba da se ponaša tako. Jer onaj ko donosi zakon, on misli da se treba tako ponašati. Ali često to nije baš ono što bi po prirodnom pravu bilo normalno. Zakoni su nekakvi okovi. Jer neko ti nalaže kako ti treba da se ponašaš, a tebi to u tom momentu ne odgovara. Ali ti nemaš, dakle, izbora. Ti moraš tad u određenom momentu postupati onako kako to ti nalažu pravila, kako je to regulisano propisom. Inače, ako to ne radiš, onda te slede sankcija.
I dobro, kakva bi sankcija sljedovala vašu suprugu Nadu kad bi ostvarila svoju prijetnju da će sve ono što padne sa ovih gore eksera, greda i ostalog pokupiti u kese i odnijeti u kontejner?
Pa da kažem, ona to malo prijeti, ali ona je shvatila to moju veliku ljubav prema selu i shvatila je to, jer ona to doživljava zajedno sa mnom. Ona vidi koliko meni to čini zadovoljstvo. Jednostavno i kad ne bi imala volje da ide na selo, jednostavno ona da bi udovoljila meni, osjeti ona koliko meni to čini zadovoljstvo i nema uopšte dilema i meni čini veliku radost. Recimo kad dođemo petkom s posla, ima neka korpica tamo koja se uvijek nosi na selo, kad ja vidim da u toj korpici ona nešto stavila tamo što mi nosimo za selo, onda mi to čini posebno zadovoljstvo. Aha, sad ipak ne moram je ubeđivati, mi danas idemo na selo. I to je ono što, stvarno što mi čini eto tako jedno zadovoljstvo. I onog momenta kad ja sjedem u auto, ja stvarno osjećam se kao ponovo rođen.
O tome govorite vrlo ushićeno. Jeste li bili tako ushićeni kad ste postavili na dva goluba na kojima pišu Nikola i Nada?
Da, to je ovako. Ja sam ta dva goluba našao u jednoj prodavnici i onda sam došao na ideju da stavim na jednom golubu Nadica, pošto njoj ime Nada, ali nju zove ovako Nadica, a na drugom golubu Nikola. I to je simbolika naše ljubavi.
Nadam se da jednog dana neće biti Nadetina.
neće. Ona je moja Nadica dok smo živi.
Gospodine Nikola, trebalo bi naravno mnogo više vremena nego što je jedna ovakva emisija kao što je Životok da se kaže sve to što vas veže za vaše selo i šta ste vi sve iz vašeg sela prenijeli ovdje u etno selo Bravski Vaganac, ali evo ipak u najkraćem da za naše slušaoce kažete ili odnosno da napomenete koje sve ovdje eksponate imate. Kažem ne sve, ali one najbitnije ili one koji vama najviše znači.
Pa dobro, ovdje većina stvari je upravo iz mog sela, a meni posebno zadovoljstvo čini to što sam dosta toga našao poslije rata, a vlasništvo je mojih roditelja. Evo recimo, prva stvar koja je vrlo interesantna je tara ili razboj, kako to zove. To je,
ili natra.
To je vlasništvo moje majke i to sam ja našao poslije rata i to ima neprocjenjivu vrijednost, kako mi pravnici kažemo, afekcionu vrijednost, jer je to vezano za moju majku. Dakle, nema tog novca koji meni mogao neko ponuditi. To nema cijene. Ja znam da to za drugog ne čini ništa, ali je to za mene vrijednost. Ja to jednostavno, to je u mojoj duši, u mom srcu. Drugo, ovdje imate, evo recimo, ove uređaje. To su zapravljene tvrdog sira, takozvane stegel, rađeno od običnog drveta. Evo ovdje imate mlinove za kafu. Ovdje je isto tako jedna neobičajena džezma koji sad nema u prodaji. Zatim ima pržen za kafu, evo vidite, to je jedan isto uređaj koji je kad se kupovala sirova kafa, a znam, sjećam se dok sam kao dijete bio da smo često ovim pržnjovima pržili ječam za kafu, jer nije bilo kafe kupiti ili se nije moglo kupiti, ne znam šta je, ali ja znam da se ječam pržio. Ovo sam recimo berige, one su služile za kuvanje mlijeka, pure, kiselog kupusa. I na verigama je bio jedna posuda, ja mislim da to bilo bronza, šta li ne znam ja, zvao se bronzin. I u tome se kuvalo jelo i jednostavno, eto, to je tako.
A tu je i lampa, uz jednu ovakvu ste pročitali brojne knjige.
Da, to je vrlo interesantno. To je lampa na gaz. Kad sam ja studirao u Beogradu, na pravnom fakultetu, i kad sam dolazio ljeti kući, u to vrijeme nije bilo struje. Mi smo na selu, djeca morali mnogo raditi, poljske te radove i čuvati stoku, ali ja sam ispite često spremao pored te lampe, dakle to je lampa na gas, odnosno petrolej. Slabo to osvjetljenje bilo, ali vi niste imali izbora, prema tome dosta ispita sam spremao ili čuvajući ovce ili uz tu lampu. Zato sam je sad ovdje stavio, jer ona zapravo čini veliku stvar, jer tad su bile lampe, sjećam se da je bila petica, osmica, jedanestka. I sad jedanestka bila ovako ponajbolja, imala je
reflektor.
Da, imala je ponajjače osvjetljenje, da.
Ta-da!
Kod ona dva goluba napisano je Nikola i Nadica, a ovdje jedna starinska kuća, fotografija, gore piše Motel Vaganac, ovdje je bila naša svadba, Nada i Nikolica 70.
Da, ja sam sebi tepam, ne znam da li niko zove Nikolic, ali ja eto, sam sebi tepam. To je jedna stara kuća u kojoj je živio stric mog oca. To je bilo u istom dvorištu i sva zemlja koju smo imali zajedno nikad nije bilo podijeljena. Stric je živio u toj kući, ja sam također bio mnogo vezan za tog njegovog strica. On je umro 65. godine i u toj kući, kad se ja ženio 70. godine, bilo to 29. novembra, bila jaka zima. Moja supruga živjela u Banatu, snijeg je bio negdje metar, jedno smo došli do Bihaća. I svadba je bila baš u tom objektu, vidite kako to izgleda, to je jedna stara kuća pokrivena sa šimlom. Bio mi je jedan prijatelj harmonikaš i zato sam ja to sad stavio kao Motel Vaganac i tu je bila svadba, dakle bilo nas je možda jedno 30-ak, je taj objekat nije ni mogao više primiti. Nije bilo svadbi kao u današnje vrijeme, ali eto jednostavno, evo sad sam tu sliku stavio ovdje da se zna gdje smo nas dvoje proveli tu svadbu.
A inače u ovoj vašoj etno zbirci centralno mjesto zauzima crno-bijela fotografija na kojoj ste vi sa roditeljima.
Da, to je opet ima posebnu vrijednost, to je moj otac i moja majka kojima sam ja izuzetno mnogo zahvalan. Ja znam da svako voli svoje roditelje, ali ja sam zapravo bio nevjerojatno privržen roditeljima i moja majka je često govorila, ja znam da moram umrijeti, ali meni nije jasno kako će moj nine preživjeti. Ja nisam dao nikad niko da govori o njihovoj smrti. To u kući nije smio niko pričati. Ja jednostavno sam smatrao da oni moraju vješto da žive. Kad neko umre u selu, ja onako razmišljam, Bože, šta ću ja raditi kad moja majka umre? Hoću li ja moći to doživiti? Hoću li ja skočiti u tu raku? Ne znam ni ja. Pošto sam ja bio na fletu, kad neko umre u selu, pa su me tamo neke komšije molili uvijek da napišem to oproštajno pismo, ja sam to prihvatao. Imao sam ja nekako smisla za to. Ali nisam nikad nikom mogao pročitati to pismo. Jednostavno gušlo me. Ali ne znam šta se kod mene rodilo tog momenta kad je moja majka umrla. Ja sam došao na ideju da ja napišem oproštajno pismo da ga ja pročitao. Dakle, nešto u prirodi ima, nešto čovjek dobije tu nadsnagu da sam ja sjeo, napisao oproštajno pismo i pročitao svoje majice oproštajno pismo. To nikad niko nije mogao ni pomisliti i ja to oproštajno pismo i sad čuvam i imam ga tu u nekakvim svojim arhivama.
Gospodine Nikola, rekli smo ne možemo da u jednoj emisiji kažemo, opišemo, pa čak i nabrojimo sve eksponate koje vi imate, jer to je vrlo brojno. Dakle, jedan dobar dio sela, odnosno njegove istorije, njegove tradicije, prenijeli ste ovdje. Sami za sebe kažete, niste umjetnik, mada možda ja to ne bih ni prihvatio, ja bih rekao da jeste, no to na stranu, da vas pitam za planove. Imate li vi inače planove šta ćete raditi, čime ćete se baviti, odnosno šta ćete još pribaviti iz vašeg sela ovdje u vašu etno zbirku?
Ja sam selo obišao uzdolž i poprijeko sve što sam našao, ja sam prenio. Može se još desiti da negdje nešto ima, ali uglavnom ja neću stati. Moram ovo još obogatiti sa nekim stvarima koje možda nisu u mom selu, ali vezano su za moje selo. Ja ću to, dakle, evo i vas molim kao reportera, ako imate šta da mi donesete. Jednostavno, ja želim da to nastavim. Šta ću ja dalje raditi što se tiče moje profesije, ja ne znam. Ja sam sad trenutno savjetnik ministra, ali znam da mi ovo niko ne može zabraniti. Ovdje nema kraja. Ovdje će biti kraj kad bude kraj mojeg života. Novac nije u pitanju ušte.
Kažete, kraj će biti kad bude kraj vašeg života.
Neće naravno biti brzo.
Hvala Bogu. Neće biti
brzo zato što idem na selo.
Neće biti brzo i to je dobro i lijepo čuti. Međutim, naravno, svako od nas jednom dođe i tome kraju. Jeste li ovu ljubav prenijeli? Imate dvoje djece? Jeste li prenijeli na unučad? Da li će neko ovo da naslijedi? Imate li nekih saznanja u tom smislu?
Pa ne znam. Ja bi imao strašnu želju i volju i da ne samo ovdje, nego ovo što radimo na selu, da oživimo to selo. Ja sam recimo skoro stavio ploču na grob svojih roditelja i stavio sam da mi djeca obilazimo kuću u kojoj su oni živjeli i gdje smo mi rođeni, gdje smo uživali u blagodetima lijepih porodičnih odnosa. A sam isto tako na toj ploči stavio da mi obilazimo dakle i njihovu vječnu kuću, ali da u selu nije niko rođen poslije 40 godina i da će groblje gdje su oni sahranjeni jedino svjedočiti da je tu nekad neko živio. Prema tome, mi se borimo da produžimo život u tom selu, ali znamo da to blizu kraj. Prema tome, ostaće to groblje kao jedini svjedok da je tu nekad neko živio. Selo nikad oživjeti neće. Mi ga dakle sad produžavamo život za neko vrijeme, ali njemu je zapravo kraj. Mi koji smo gore sada, koji idemo to kao vikendaši, produžavamo život u selu, ali mislim da tu blizu kraj, to me stvarno, poslije sve ove priče, to me razočarava. To mi je žao.
Životok.
Glavni lik druge priče današnjeg životoka, izvor prihoda, našao je u rodnom selu Gusak kod Prnjavora, nastavljajući porodičnu tradiciju dugu 160 godina. Kad sam 11. novembra 2011. godine boravio u selu Gusak kod Radivoja Kuzmanovića, sve je djelovalo idilično i romantično uprkos hladnom vremenu. Ali tek u razgovoru sa ovim domaćinom i gostima na svečanosti, a gosti su u najvećem broju bili čelni ljudi iz oblasti turizma, postalo je jasno da je Radivoje, poput starostavnog imenjaka sa Romanije, zaslužio epitet Delije iako se bavi nečim što na ovim našim prostorima čini bezmalo svaki domaćin. To što čini, čini na drugačiji način, ne bojeći se izazova. Odlučnost crpi iz humusa rodnog sela, pa otuda i naslov priči Gusak hrabri Deli Radivoja.
Ja sam Radivoje Kuzmanović, proizvođač domaće rakije šljivovice od, znači, šljive domaće, to je prirodna eko rakija. Nalazim se u Prnjavoru. Prije 47 godina sam otišao, a nikada nisam zatvorio leđima vrata svome selu. I ovo odmah preko puta do gdje gledamo je Gusak. Mi trenutno gdje se nalazimo, to su Gajevi, a dio moje procesa proizvodnje je u Crkveni. Ovo je selo na tromeđi Gusak, Gajevi i Crkvena. I tu mi boravimo skoro svakodnevno.
Vi ste i nastavljač porodične tradicije koja traje nepunih 160 godina.
Samo godinu ispod dervenskog vašera, znači kaskam za njima, tako da ne mogu pogriješiti. To je krenulo od pradjeda Teše, kada je on prvu kapljicu iscijedio za svoga sina Vida, a onda je nastavila ta tradicija preko oca Branka, mene, pa smatram da će i moji nasljednici da to nastave da rade, najvjerojatnije čerka, bez obzira što ja imam i dva sina i sedmoro unučadi.
To traje nepunih 160 godina s generacije na generaciju, a kada, u kom momentu prethodnik predaje tajnu nasljedniku?
Tajna se malo kome daje. To već pre samu smrt. S tim što ja nemam specifične tajne i u toku svih radova uključena su mene i djeca uz ovaj rad. Znači, neka svi znaju, ne treba kriti ako imamo kvalitetni od komšije, jer i zli komšija dobro dođe kao iz zmije otrovnice, znači serum za lijek. Ali treba sa kvalitetom svima reći, pomoći da zajednički izlazimo na tržište, jer zajednički smo jači.
Svaki proizvođač pića bi želio da se njegovog proizvoda što više koristi, troši, tako bi i zarada bila veća. Međutim, vidim, vaš moto je ovdje nije za napijanje, nego za uživanje.
Ne bi nikom predložio da se napija. Popimo onoliko koliko možemo i ponijeti. Stari ljudi su znali bolje da to kažu. Popi koliko može glava da nosi.
Ovdje kad smo došli kod vas, vidimo, piše poljoprivredni proizvođač Kuzmanović. Da li se bavite isključivo poljoprivredom?
Ovo poljoprivredni, tako smo se deklarisali, tako smo se predstavili. Mi imamo samo voće, mi nemamo svoje ništa izuzev voća i povrća za svoju dušu, jer imamo plastenike za sebe i nešto malo za proširenu reprodukciju.
Ovdje u ovom podrumu ili ovoj povećoj prostoriji vaše kuće, uz sve ovo što ovdje ima, buradi, flaša, instrumenata i dosta literature.
Ima. Bez literature se ne može. Nemojmo reći ja znam. Može čovjek znati, ali nauka je na prvo mjesto, a zatim iskustvo treba da ga prati. i sada radim sa mnogim vrhunskim stručnjacima, konsultujem se, jer bez njih se ne može, a moramo i mi da čitamo. Ne možemo mi sve upamtiti, jer moja je glava mala, odnosno nedovoljno mozak razvijen da može da prati, a zato usmjeravam svoju čerku i sve konsultacije od nje koristim.
Kad se govori o bilo kojoj proizvodnji, onda je vrlo bitno tehnološki postupak, tehnološki proces i stručnjak koji se zove tehnolog. Ko je u ovoj fazi proizvodnje vama glavni tehnolog?
Nemam zvaničnog tehnologa, nego imam spoljne saradnike, ali ja sam do sada glavni i mogu to da radim, ali moram potkrijepiti i sa diplomom. Jeli, mora imati čovjek i obrazovna institucija koja proizvede, jer zato je i teško da toga doći. Nego koristim spoljne saradnike, a ukoliko se ukaže prilika, morat ću da imam svog vlastnog tehnologa da ga plaćam.
Gospodine Radivoje, evo ovdje u ovoj vašoj prostoriji, jednoj vrsti možda i muzeja, dosta buradi. Koje je najstarije, imate li nešto što se dičite kao nekim porodičnim eksponatom koji se nasljeđuje dugo godina?
Imam. Mi na našem posjedu imamo 32 bureta, od 33 litre do 2000 litara. Mnogi ne mogu da povjeruju, to samo ima kod nas na Irigu, kad se ide za Novi Sad na lijevoj strani, na Postolju, i u Spačvi vikendice u njima se spava. Zamislite 20 metara naših starinskih rečeno, imamo bure, a u njih 32 staje 107 metara. Tako da mi možemo da uskladištimo sve svoje proizvode, a sad trenutačno imamo i 7000 litara staklenih boca. Imamo sve obezbjeđeno za tržište, tako da nas ne može ništa iznenaditi, jer sve smo predvidjeli.
Kod ovih prirodnih pića vi imate i aromatičnih pića. Vi imate običaj reći da je to proizvodnja, odnosno tehnologija tajna jednog člana porodice.
Svakako da je tajna. Mnogi čuvaju svoje recepte, svoje tajne. Tako i moja supruga, ona ima tajne za orahovaču, medovaču, kleku, lincuru, travaricu, rakiju, koju spremamo od 20 vrsta trava koje su ljekovite rakije, i to samo sa njom treba da se konstatuje, jer čak te tajne neće ni meni da oda, nego ih hoće da prenese na ćerku, jer smatramo da ćerku usmjerimo prvo obrazovno, pa onda praktičnom dijelu.
Gospođa Gordana Kuzmanović, vaš suprug kaže da ste vi ovdje glavni tehnolog za aromatizovana pića.
Tako se trudim za ove travarce, rakije, orahovače, medovače, lincure. Pretežno ja to pravim.
Jeste li vi to nekako sami osmišljavali ili ste imali neke recepte koje ste poslije dograđivali?
Jesam imala recepte, pa sam još nešto dodavala po svojim receptima.
Je li to zamorno, naporno raditi?
Pa nije, kad se ima volja, nije teško raditi.
Imate i travaricu sa 20 vrsta trava. Ko i gdje bere trave?
Pa nešto sam kupovala, nešto sam brala po tim većim brdima i tako.
Znači i vi sam ponekad berete trave?
Jeste. Čak sam dobivala iz drvara neke korijenje i tako trave.
To sve neke. Možete li bar ponešto reći od tih 20 šta čini sastav te trave, čuvene travarice?
Pa recimo, trave su sve ljekovite trave. Treba ih samo odabrati, na primjer, sečenik, on je jako dobar korijen, lincura ta, klekovača jako zdrava, te bobice od kleke. Trnjine su jako zdrave, isto sve to treba sastaviti, pronaći.
I odnose, kad se miješaju, ili tako, kad se trave miješaju. Bitan je, vrlo bitan odnos,
ukus,
koliko čega.
Jeste, i koliko treba držati tu.
E sad, kad je vrlo bitan ukus, ko proba?
Mnogi probaju. Moram reći da probam i ja, moram da probam.
Isto tehnolog, valjda, morate probati.
Moram da probam i da bi drugima preporučila.
Tihomir Ljubojević, direktor turističke organizacije Republike Srpske. Evo danas se nalazimo po treći put, odnosno treću godinu, na jednoj izuzetno lijepoj, već tako reći, tradicionalnoj manifestaciji u selu Gusak kod Prnjavora. I moram kazati da je ovo jedan od pozitivnijih primjera u Republici Srpskoj. Ima ovo smisla zašto se to tako radi i mislim da treba i posticajno pomoći ovo poljoprivredno imanje iz razloga što je naš i osnovno naše opredeljenje Vlade Republike Srpske, a također i Ministarstva trgovine i turizma, da ljudi ostaju na vlastitim imanjima, da se bave vlastitim proizvodima i da od istih mogu da žive, a također i država će svakako imati od toga svega i koriste.
Kod nas se mnogo govori o rakijama, o proizvođačima rakije, međutim, malo je one dobre rakije brendirane sa kojom se može izaći i na svjetsko tržište, a sa kojom se mogu privući i turisti.
Mi kad gledamo ovdje za naše područje, ovo je puno proizvedeno, ali kad gledamo da se to plasira, ovo je kap vode u moru. Ne bi bilo loše da one sami, da imaju neko svoje udruženje, grupaciju, proizvođači rakije, proizvođači vina, proizvođači i drugih nekih proizvoda, da imaju svakako kriterije određene, da proizvode istu vrstu rakije sa istim stepenom jačine i to bi sigurno bilo daleko bolje za plasiranje. Parcijalno ovako jako je teško plasirati. Ovo mi što nosimo i tako to kad dođu turisti, to je ono da kažem individualna kupovina. Ali da bi ostvarili ovaj cilj da to se plasira na veliko, sigurno da bi moralo stvarati neka veća udruženja na nivou Republike Srpske i možda BiH i tako u tim regionalnim grupacijama.
Ali može li ovo da posluži kao uzor ili kao neki zamajac za krupnije korake i u turizmu, a i u našoj poljoprivrednoj proizvodnji?
Pa svakako, evo, primijetit ćete da su ovdje uglavnom turistički radnici, uglavnom možda neki od naučnih radnika koji svakako njemu pomažu.
Sve ovo se dešava 11. novembra 2011. godine. Dakle, pri kraju godine, da li u tom smislu u planovima za 2012. godinu imate u vidu u turističkoj organizaciji i ovakve manifestacije?
Pa svakako, došao sam da čisto ohrabrim tog čovjeka da kažemo da mi vodimo računa o ovome vidu razvoja i da smo svakako u tu svrhu i došli tu sa razlogom da ćemo sigurno u programe naše aktivnosti i do godine staviti i ovaj dio.
Nije bilo daleko da iz Biljine u Gusake kod Prnjavora dođe i direktor turističke organizacije Biljine, gospodin Simo Lakatić. Šta vas je opredijelilo ili navelo ili motivisalo da ovog tmurnog dana dođete ovdje?
Prije svega što se poštujemo kao prijatelji, kolege, susrećemo se često na manifestacijama, sajmovima, a i ovo je prilika znači da sa više slobode sa našim kolegama iz Prnjavora i okoline obratimo da nam uzvrate posjetu za naše manifestacije.
Koliko ovakve manifestacije i uvezivanje turističkih organizacija i naravno ljudi koji se bave ovim poslom kao gospodin Kuzmanović čini da Republika Srpska može učiniti jedan veći iskorak prema svijetu i privući ljude na ove naše prostore?
Ovo je jedno zaista uzorno seosko domaćinstvo koje je vrijedno poštovanja i nešto što treba da vide i naši sugrađani, naši zemljaci, ali i ljudi iz inostranstva.
Vi ste došli ovdje, dali ste na taj način i svoj doprinos da ovo uspije. Imate li nekih sličnih manifestacija u Biljini i okolini?
Naravno, Bijeljina, turistička organizacija opštine Bijeljina, opštine Bijeljina uopšte, zaista mnogo polaže na taj manifestacioni turizam i skoro svakog vikenda u tom nekom ljetni od proljeća pa do jeseni ima niz turističko-sportskih, kulturnih i drugih manifestacija gdje se promovišu različiti sadržaji, a ono što je težište, da kažemo, aktivnosti je sajam turizma i gastrokulture Bijeljina Turist 2012, koji će biti u aprilu 20. i 21. aprila.
Savo Kovač, direktor turističke organizacije grada Istočno Sarajevo.
Šta vas je dovelo danas ovdje u Gusak kod Prnjavora?
Pa dovelo me to što imamo baš dobru saradnju sa ovim časnim, čestim domaćinom Radovojem Kuzmanovićem, koji u posljednje vrijeme obogaćuje turističku ponudu svih sajmova berzi sa svojim brendom Gusačankom.
Koliko na području istočnog Sarajeva i inače istočnog dijela Republike Srpske ima ovakvih manifestacija ili koliko bi ih trebalo biti?
Dobro, mi smo vrlo značajan turistički resurs, jedan od najznačajnijih u Republici Srpskoj pa i Bosni i Hercegovini i mi imamo vrlo, vrlo značajnih manifestacija. Evo, za nekih 20 dana organizujemo turističku berzu na Jahorni i baš gospodin Kuzmanović će izložiti svoje proizvode na toj berzin kao i uvijek do sada što je radio, a mi imamo baš na Jahorni izuzetno dobru priču u tom pogledu gdje okupimo mnoge proizvođače hrane, pića, opreme koje nude Jahorni, mnogo agencija, s druge strane hotelijere, i tako to je jedna izuzetno dobra prilika za sklapanje dobrih poslovnih aranžmana. Svaka čast svima onima koji su krenuli ovim putem i ovo zaista treba da bude primjer drugima. Kao što znate, imamo zaista u posljednje vrijeme jednu strašnu migraciju stanovništva prema urbanim sredinama, ali moja preporuka je da sada dobro razmisli, ovo novo vrijeme donosi nove probleme i bez proizvodnje, bez jasnog brenda, našeg brenda, sigurno se neće moći normalno živjeti.
Životok.
Slušali ste reportažne zapise Kad neće vaganac Nikoli, hoće Nikola vagancu, Gusak hrabri Deli Radivoja, koji kazuju o životnim uspjesima dva čovjeka koji su, svaki za sebe i ne znajući jedan za drugoga, životni optimizam i radni elan crpjeli korijenima duboko zapretanim u njihovim selima. Oba je životni put odveo daleko od njihovih sela, ali ih oni u istinu nikada nisu napustili. Pjesme uz šargiju i violinu pjevali su
Aleksandra Kuzmanović, dolazim iz Gornje Ljupljance, ima 17 godina i svira šargiju.
Goran Jošći, dolazim iz Gornje Ljupljance, to je kod Ervinti. Sviram violinu i imam 12 godina.
Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić. Thank you.